Маленькі прынцып. Мая каралева, мама. Па праўдзе я проста разбіты, я ледзь трываю. Кароль, як толькі зальецца, настойвае, каб я спасцігаў навуку вайскоўца. А пасля пачынае спяваць гэтыя маршы і пахабныя песні салдацкіх прывалаў. Там у дэталях пра тое, што зробіць з усімі, хто нам не скорыцца. Я прашу адмяніць на мае 18 усе гарадскія святы, каб ніякіх гармат з феерверкамі, каб ніякіх гуляняў і танцаў. Адзначым у цёплым сямейным коле. Я, ты, блазан, кат, мысляр і кароль тата. У той выкшталцонай зале ва ўсходняй частцы Восеньскага палаца. Блазан хай пачытае вершы, мысляр можа адсутнічаць па важнай прычыне, а кат смешна апавядае, як у злачынцаў дрыжаць каленкі. «Ведаеш што?» – адказвае каралева, гразліва пацепваючы плячыма. «Рабі ты што хочаш, ты ўсё-ткі прынц, хай сабе яшчэ і маленькі».